lá por te segurar. Cadê as chances?
Mai ce cecmegetu.
Ia mă. Și te doctor să schimbi.
Гледай да запалиш на хората къщата.
На какво си се направила? Питам те, на какво си се направила?
Добър вечер, господин Яворов.
Добро утро, госпожа Яворова.
Хайде, измисли заглавие.
На какво да измисля заглавие?
На живата картина.
Остави тази маска от татъка и ела, намерих виното.
Измисли заглавие.
Слободна жена. Заглавието е Слободна жена.
И това ми било драматург. Когато ние мъртвите се пробудим. Не ти ли харесва?
Намерих виното.
Му плаши ли се?
Ако те беше видял Иван Андрейчин, щеше да те тури на предната кора.
Трябваше да съм гола. В неговото списание смъртниците са все голи.
Ще кажеш на Теодорина да прибере тая мъртвешка маска от тук.
Теодорина каза, че няма да идва повече от дома.
Защо? Какво е станало?
Изпъдя.
Аз съм изпъдил.
С какъв ужас ме гледаш само? Какво толкова страшно съм казала? Ще купим онази къща край крепостния батальон. Една писалищна маса ще ти купя, колкото тази стая голяма. Една мраморна мастилница и една перодръжка от сребро. И ще заключа вратата с 9 ключа.
Защо?
Да не те открадне някой.
Някой, дето има бустан, да му плаша гаргите.
Чакай. Един бял косъм. Имаш един бял косъм, ще го отскубна.
Я се остави.
Какъв ли ще бъдеш, като остарееш с бяла коса и с това черно лице?
Като дърциганин.
Ще го отскубна.
Лоро.
Една жена ми каза, че си най-хубавия мъж на София.
Тъй ли?
След Франция, откак почна да се носиш елегантно.
Коя ще я почерка?
И тя се носи много елегантно.
Познавам ли?
Познаваше, 10 пъти хвърли кърпата тази вечер.
Пак ли започваш?
Каквото да облече, пак ще си остане провинциалистка. И тези обувки, дето ги беше обула, купила си пола и блуза от полицар и Пипев, а пък обувките...
Пусни ли главата?
Провинциална прелъстителка. Тота. Името й е Тота. Тота от Ловеч, пък се прекръстила на Дора.
Ау!
Отскубнах го.
Защо стоим тук цяла нощ? Защо стоим тук цяла нощ с тия чаши?
Пи, аз не мога.
И аз не мога.
Тота!
Нали ти е приятелка Тота?
Не ми е приятелка Тота.
Седни тука. Седни тука и се успокой. Седни тука! Защо се разсърди днес, Теодорина?
Не се е разсърдила, Теодорина. Стана им неудобно и си тръгна.
Две жени посред зима седят на една пейка и разговарят за поезия. Как да не се смее човек?
Ти не се смея, ти беше злобен и ироничен.
Сигурно имало защо.
Разбира се. Една буржуазка, дилетантка, домакиня с големи амбиции, седи на пейката и чете на една артистка стихотворенията на мъжа си. Как да не е смешно?
Аз не мога да се изправя край пейката и да обяснявам кое, защо съм написал.
Никой нищо не искал от тебе да обясняваш, само те помолих. Да потвърдиш, че това стихотворение не е писано за нея.
За коя нея?
Знаеш за коя?
Не знам.
Ако я нарека госпожицата, пак ли ще ме погледнеш като убиец?
Защо не я наречеш с името й?
Минка. Стихотворението не е писано за Минка.
За нея е писано.
Ти искаш да ме дразниш?
За нея е писано.
Сънувахте и тази нощ, о мила. Сънувахте бленуваща до мен... Глава на рамото ми прислонила.
Не го чети.
Тъмите бяха ярко озарени, Очите ти, пред погледа ми замъглен, гореха в бъдещето устремени.
Не го чети, знам го.
Тъй нявга бе, то бяха дни честити. Това е писано за жена, с която си имал любов. Любов като любов в кревата.
Да.
И това е тази малката Минка?
Не, не е тя. Прочети последната строфа, забравил съм.
Пробудих се и в мрака безпросветен, заплаках аз и роних сълзи до зори, за твоя край и моят дел несретен.
Това е за Минка.
Защо искаш да ме дразниш?
Това стихотворение го писах в село Стралджа и там бях телеграфист.
През миналия век?
Да, защо?
На колко години си бил, като си го писал?
На 19-20. Не, на 22.
Значи през миналия век?
Да.
Минка е била на 5. Или още не е била родена.
Защо тя умря на 20 години?
Наколкото ще да умряла, ти не си я познавал тогава в това село Странджа.
Познавах една друга жена. Когато Минка умря и готвих стихосбирката за печат, промених последната строфа.
Пробудих се и в мрака безпросветен, заплаках аз и роних сълзи до зори, за твоя край и моят дел несретен.
Да, само че промених и втората строфа, цялото стихотворение.
Как беше то? Преди да го промениш.
Не помня.
Ами тя?
Коя?
Тази от село, не знам коя си.
Тя беше учителка от град Сливен.
Къде е сега?
Не знам.
Ама е жива.
Сигурно.
Интересно, аз като умра, кое ли стихотворение ще промениш?
Защо? Ще напиша ново.
Хубаво ли ще бъде?
Ще гледам да е хубаво. Как не ти омръзна да говориш се за смърт?
Според мен... Ти не си обичал и нея.
Сигурно.
Знаеш ли за какво ти говоря?
За какво ми говориш?
Пак за нея, за малката.
Аха.
Тези цветя, дето ги носеше всеки ден на гроба и в Париж. И мълчанието ти, и самотата ти. Всичко това беше много красиво, само че аз не ти вярвам. Не ти вярвах тогава и сега не ти вярвам. Ти говореше за верността си към нея и за мъката си.
Говорих ли?
Аз се знаех добре, тя беше много мило момиче. Но тези дни в Париж, когато ти толкова говореше за нея, аз загубих реална представа. Същество от друг свят. Нежна ли ли е в блатото на българската провинция? Бели ръце на ангел, усмивка на дете, очи, в които била събрана цялата черна меланхолия на света.
Не съм.
Загадъчна като небето вечер, като мистериозния здрач на Париж.
Не съм ти говоря такива думи.
Не си. Сигурно ги бъркам с някое стихотворение. Думите не помня точно, помня смисъла.
Друго нищо не ти говорих, освен празни думи.
Как сте се срещали тайно на цар Шишман? Как са те мразили родителите и как са те преследвали братята и че не те пуснали в санаториума да се простиш с нея?
Не ме пуснаха.
И за опелото в руската църква.
Ти ме разпитваше.
Исках да разбера кое е истина и кое е въображение.
Разбрали?
Да. Ти си обичал една измислица.
Добре.
И когато аз ти говорех за най-реални земни неща, а пък ти ми отговаряше, че виждаш да те чака всеки ден облегната на мраморния си кръст.
Мълчи.
Думите ти бяха много красиви, само че в тях нямаше капка човечност.
Знаеш ли, че онова място в Париж беше най-подходящо да ми предлагаш приятелството си?
Кое място?
Гробът!
Аз не те обичах вече тогава! Дълго време бях мислила за тебе. Къде ще бъдем? Какво ще правим? Веднъж... Не помня дали преди срещата ни в Париж или после... Седях на един мокър стол. На терасата беше пред къщата в Лондон. Всичко мокро и мъгливо и само аз на терасата. Те видях как идеш срещу мене. Можеш ли да си представиш аз на единия край на Европа, ти на другия и между нас нищо друго, освен мъгла? Нищо друго не виждах, като си помислях за София. Нито майка ми, нито детето, нито мъжа ми, никой. Само ти. На другия край на света. както съм те виждала да идваш от към пипинерата през Борисовата градина. Прекрачи през Германия, Франция, през Ламанш. И се наведе над мен, както седях на плетения стол. Изглежда съм била заспала и съм се събудила от студа, защото беше студено. Когато човек се събуди внезапно, има понякога такива проблясъци. Когато в главата му няма нищо друго, освен най-важното. Никакви разводи, роднини, дете, партии, клюки, пари, отпуски, командировки, мръсни влакове от София до Лондон, нищо. Само ти и аз. От двете страни на континента. Една крачка. Какви планове имаха за нас двамата? Какво ме интересува гробът? Какво значение има? Къде съм ти го казала? Друго застана между нас не беше гробът. Защо се оплаши от мене тогава?
Не знам.
Верно ли е, че една нощ си бягал като луд от една жена по улиците на Париж?
Каква жена?
Една жена те подгонила и ти си хукнал да бягаш.
Глупост.
Загубил си шапката, докато си бягал и те било страх да се върнеш да я търсиш.
Кой разправя за мене такива глупости?
И аз казах, че е глупост, когато го чух, но сега си мисля, че е верно.
Кое? Че съм бягал?
Ти от мене бягаше като от чумата.
Сега си спомних. Тая жена беше или луда, или пияна. Един синджир дрънчеше след нея, като неотвързано куче. Само, че той не беше в Париж. Това беше в Нанси.
Страх ли те от мене?
Да.
Много ли?
Много.
Не ми се пия вино, ще ми донесеш ли вода?
Аз бях се трескав това Нанси. Се имах огън.
Защо?
Обущата ми бяха пробити. Абонира се за Меркюр де Франс и нямах пари да си купя обуща.
Горкият.
Не, аз се чувствах добре. Тие 7 месеца във Франция излязоха най-хубавото време в живота. Нали съм ти казал, че такава ми е направата на мене. Колкото ми е по-зле, толкова ми е по-добре. Сам си. Никого не познавам. Никой не ме познава. И пари нямам. Ходих от време на време на театър. Нощта ми с парковете. Веднъж настъпих един охлюв. И той си ромаха тръгнал да търси нещо и ми мина през ума. Че и аз като него нищо няма да разбира от този свят. Защото съм се родил в черупка и на гърба си мъкна всичката мизерия на Балканите.
И това го наричаш най-хубавото време от живота си.
И много пишех. Толкова много неща ми се завъртяха из главата, че си мислех, три живота да имам, пак няма да ми стигнат да напиша всичко. Сега стоя пред празния лист и нищо не мога.
Защо?
Картичките, които пращах и те бяха стихотворения. На всяка картичка стихотворение.
Ами тя? Тя отговаряше ли ти на картичките?
Да, отговаряше ми.
Тази нощ ще трябва да ми отговориш на няколко въпроса.
Защо? Защо точно тази нощ?
Защото никога не си ме гледал така, както тази вечер от Тихови.
Как съм гледал?
С омраза. Аз имам минало. Това ли ти пречи?
Какво ме интересува миналото ти?
Един миризлив вариклечко, Разправям наляво и надясно по кафенетата какво бил правил с мене в Лондон.
Не съм чувал.
Нищо не е правил.
Не ме интересува.
Че съм бягала с Петър Нейков, след като вече бях сгодена с Дренков. И това ли не си чувал?
Колко пъти ще ми разказваш тая глупава история?
И сега ме преследват мъжете. Онзи ден Григор Василев бяга след мене от Червен рак до Раковски, когато излязах от театъра.
Тъй.
На граф Игнатиев, пред касапницата, му казах, че ще му зашлевя един шамар и той пак продължи да приказва.
Защо минаваш по граф Игнатиев?
Не те ли интересува какво приказваше?
Той така и не се научи да приказва с жени.
Научил се.
Защо не минаваш покрай Иван Вазов? Аз се покрай Иван Вазовата къща минавам.
Правиш се, че ти е все едно.
Не ми е все едно! Какво разправя, Григор?
Ето това си ти целия. Господин Пев Яворов казва, искаш ли да ме целунеш? Целуни ме. Искаш да си отидеш? Вратата е отворена. Искаш да останеш? Остани. Особено не ми пречиш. Но каквото и да направиш на мене ми е все едно. Безкрайно все едно, защото аз съм щастлив да съм това, което съм, и на себе си сам си стигам. Ето те тебе. От начало до край в тази наша история. Съгласи се, че това е уморително.
За кого? За кого е уморително?
Правеха за мене, че съм куковица. Била съм плюла на семейното гнездо, мъжа си съм направила за смях, детето съм зарязала, че да скитам по чужди земи. Аз искам да съм куковица. И ми се плаче за всяка минута загубена с онзи, само че от куковица станах куче. Стоя край тебе и чакам да ме помилваш.
Не го ли правя?
Цар Фердинанд си е подвивал опашката, когато го погледнах, нищо, че бях диване на 17 години. Царят поръчал да се явя на бал в двореца, пък аз се направих на болна. На сутринта майка ми ме тегли от леглото, луда от яд, казал и болна пък ходи на парзалка. Аз знаех, че той ме видя на парзалката. Тък му си свалях кънките на езерото, беше край Орловия мост и той мина с Чапрашиков. Опитах се да се скрия зад една приятелка, но той ме видя и аз пак не отидох.
Защото си искала да ядосаш майка си?
Не, господин Яворов. Защото съм дъщеря на Петко Каравелов, а той не цепеше басма на никого. Иди и сложи една ролка на пианолата.
Коя?
Която искаш.
Когато се проведе ония конкурс за най-хубавата жена в София, от мен поискаха да напиша нещо за красотата.
Знам, че е това.
Да, той взе за същия вестник под портретите ви. Тебе те бяха турили от второ място.
Искаш да кажеш, че не заслужавам и второто.
Опитах се да обясня, че женската красота не е нещо физически дадено, дето чака някой скулптор да го приповтори от мрава. Красотата, според мен, е една душевна способност. Аз не харесах онези две жени, които бяха получили първа и трета премия.
Харесал си мене?
Да.
Заради душата ми благодаря.
Не. Не е така.
Добре, заради нещо друго. Сега си женен за най-хубавата жена на София. Какво по-нататък?
Не си. Не си хубава. Вече не си.
Така.
Аз харесах тебе гордостта, ума, волята, смеха. Не може да си представя, че един ден ще те държа в ръцете си.
Защо не съм вече хубава?
На мен ти беше като един мираж.
Остарях ли за 2 или 3 години?
Беше горда и недостъпна.
Стара ли съм?
Как можеш да си помислиш, че ще харесам нея пред теб?
С какво съм се променила?
Сега си най-хубавата, но тази вечер, като гледах какво ме подозираш, обичта ми към теб се превръщаше в злоба.
Кое? Кое се превръщаше в злоба?
Не ме ли чу?
Чух.
Ти вече не си онази, Лора.
Мълчи. Стани.
Защо?
Ще танцуваме.
Как ще танцуваме?
Така.
Аз не мога.
Ще те науча.
Какво е това?
Танго. Точно така, слушай музиката, нищо повече. Направих едно много смешно нещо първия ден, когато се върнах от Париж.
Дай да спрем.
Знаеш ли какво направих?
Знам, накараме да висе 2 часа край Харите. Ще да соля шапка, като се заведеш Светон от към гарата.
Не. От гарата отидох направо при фотографа Грабнер с файтона и всичките куфари. И поисках портрета на таз вечешната прелъстител, където и подхвърляше кърпата.
Защо не го казваш?
Когато го видях, разбрах, че не може да ми бъде съперница.
Тогава защо бяха тези сцени тази нощ?
Нарочно. Шегувах се, за да не бъде скучно.
Свърши.
Ще ида да я пуснем пак.
Чакай.
Не ти ли харесва?
Харесва ми. Те го свираха в казиното тези чешките музиканти.
Знаеш ли какво е станало с тях? Отдавили са се.
Кой? Музикантите?
Били са на този кораб на Титаник и са свирили до край, докато потънат.
Откъде знаеш?
Четох вчера във вестник. Едното от тях ме обичаш. Горкото момче. Да лежиш сега на дъното на океана в тази студена вода.
Това не се стига до дъното. Водата те изтласква нагоре.
Какво като те изтласква, нали пак си в нея? Завинаги. Все е в тази черна вода.
Какво ти става? Лоро?
Има едно много страшно стихотворение. Има едно твое стихотворение, от което ме е страх.
Какво стихотворение?
Нирвана. Заглавието е Нирвана.
Какво му е страшното?
Спят вечните води, безбрежните води бездънни. Но в тех се не оглеждат небесата звездни. Как беше по-нататък?
Не знам.
Знаеш?
И бродим ние наоколо безсънни и тръпнем пред безмълвните им бездни.
Спят вечните води, бездънните води безбрежни. На тех се не навеждат хоризонти мрачни по-нататък.
Не знам.
Знаеш?
И впиваме ни поглед безнадежни и тръпнем пред догадките си здрачни.
Защо Нирвана? Защо заглавието е Нирвана?
Нирвана е индийска дума. Означава състояние на покой, на абсолютно блаженство.
Знам. Само, че състояние на покой не се броди и не се тръпне как покой. Пък тръпнем пред догадките си, как беше?
Здрачни.
И тръпнем пред догадките си здрачни. И какво е това блаженство? Последните думи са безсънни, безнадежни, знойно жадни. Как може човек да е знойно жаден и блажен? Каква е тази Нирвана?
Не знам. Може би заглавието не е хубаво. Да, сигурно заглавието не е точно.
За какво е това стихотворение?
Не знам.
Знаеш.
Може би е за смъртта. Да, струва ми се, че е за смъртта.
Аз мисля, че не е за смъртта. Когато човек умре, не броди и не тръпне, нито е знойно жаден.
Когато да напиша това стихотворение, беше ме хванал един страх. Пред вселената, пред безкрая, пред нищожеството ни, да имаше като че ли една такава сладка радост, че може би смърт няма. Защото не вярвам, че аз, че разумът, че смисълът на всяка смисъл може да умре. Не вярвам, че моето съзнание може да бъде една безсмислица, защото не е ли велика безсмислица то да съществува, щом трябва да умре, разбираш ли?
Да.
Нали помниш, Петрарка, макар да съм едно тяло от пръст, моето желание е дошло от звездите.
Какво желание? Какви звезди? За какво си знойно жаден?
На всички ни е страх да живеем. Питаме се какъв е смисълът на живота, пък смисълът на живота сигурно е самия живот. Вода газим и ходим жадни и така си креем между живота и смъртта.
Искаш ли да я покани утре от дома?
Кого да поканиш?
Прелъстителката.
Не знам кого имаш предвид.
Дора.
Ти и без това всеки ден я каниш тук.
Ще поканя с мъжа й.
Защо?
Ще се затворим в стаята и ще играем на кърпа. Ако ти пак и подхвърлиш кърпата, ще стане и ще си отида. Ако аз му подхвърля кърпата, ще си отидеш ти.
Така ли? Не знаех, че го харесваш.
Не го харесвам. Ако го харесваш, щях да те оставя, както оставих Дренков.
Тогава няма защо да се затваряме стаи и да си подхвърляме кърпи.
Има. Има защо. Ти веднъж ми каза, че можеш да обичаш едновременно няколко жени, обичай, ако щеш и 10, само че аз не искам да бъда в харема ти.
Затова ли ми чете одеве оня стар вестник за турския султан?
За това. Аз не мога да обичам едновременно няколко мъже, мога само един. И искам той да бъде за мене всичко и аз да съм всичко. Най-близката приятелка, най-нежната сестра, най-желаната любовница, всичко. Затова ти казвам, че не живеем както трябва. Бракът има смисъл само докато ги има тези три неща, трите едновременно. Иначе няма смисъл. Иначе трябва да се разделим веднага, аз не искам да бъда тъмничар.
Добре.
Какво добре?
Когато съм казал, че мога да обичам няколко жени, не е било сериозно.
Беше. Беше сериозно.
Имал съм предвид някаква полулюбов.
Точно така.
Защото...
Не ми трябва твоята полулюбов.
Защото с теб не е така. Ти имаш и трите тия неща, за които приказваш. Имаш качества и на приятели, и на тази. Не мога да не те обичам.
Какво е това, математика? Какво значи това, ти имаш качества, следователно аз не мога да не те обичам? Какво е това, част логика? Какво е това, те питам?
Седни там и се успокой.
Ти имаш качества, следователно...
Добре, права си, глупаво, излезе.
Какви качества имам? Никакви качества нямам. Аз не съм способна на никаква саможертва, например. Не си въобразявай, че съм готова на някаква саможертва. У мене всичко е егоизъм. И така разбирам аз щастието. Един задоволен егоизъм и толкос. Ти ми трябваш и толкос, грубо, нали? Само че аз, грубата материалистка, не искам от тебе нито навика ти, нито чувствеността ти. Искам душата ти, сърцето ти, нежността ти искам. Ако аз, грубата материалистка, исках от тебе чувствеността ти, щях да си остана при мъжа. Той беше достатъчно чувствен. А ти, поетът, идеалистът, ти не даде нищо от душата си на твоята любов. Нищо! И пак ти казвам, твоето чувство не заслужава моето.
Сигурно. Сигурно е така.
Боже мой, колко е смешно всичко. Да знаех поне, че някога си обичал истински. Че си бил нещо повече от едно парче лед. Щях да се радвам, че не съм се лъгала в тебе. Кажи, кажи ми нещо за някое голямо, за някое силно чувство.
Не знам. Много пъти съм имал ужасни такива непоносими чувства. Толкова силни, че съм имал желание да си раздира с нещо корема, че да се пръсне. Или да си храсна главата в някоя стена от камък. И за жени. Ще ти призная, за жени. Сега всичко е минало. Остана тук тъмне по някои стихотворение. Само едно нещо не мога да забравя и го усещам пак тъй, както беше тогава. Когато умря мама, аз и сега я усещам край мене да стои да ме гледа. Зара слънцето ме заварваше на гроба и по две свещи палех. Едната за мен и още една. Тогава Минка беше жива. Те се сляха в едно, майка ми и Минка, и си подадоха ръка. Тя беше дете на 17-18 години, но не за това. Не за това аз не можех да посегна на нея, така както се посяга на жена. Всякога, когато бях близо до това, усещах очите на майка ми да казват: не дей, ти си озлобен и жесток и безпътен. Имай милост към това дете, не си отмъщавай. Имай милост към нея. И оставаше Минка като една икона. Аз можех да я гледам с часове и да усещам, че ще заплача. От радост само, че я има. Когато я имаше. Сега, помисли ли за едната, явява ми се и другата.
Ами аз? Аз къде съм? Майка ти, Минка, Македония, революцията, звездите, вселената, аз къде съм?
Лоро, как стана те, че точно ти, дето те смятат за най-свободната жена на България, и аз, дето винаги съм знаел, че не ставам за семейен живот, седим тук в тая стая, като в някоя гробница, и се вадим един друг, да не би някой да излезе?
Излез. Аз няма да ти преча.
Веднъж бях при едни муми в някаква египетска зала, в един музей. Мрачно такова, при вечер, студено, съвсем сам. И между мумиите, зад едно стъкло, видях една статуетка. Две животни в любовна прегръдка, ама по-човешки. с лицата едно към друго. Лъв и антилопа. Остата е впити една в друга, като при човешка целувка, краката обгърнали тялото на другия и изведнъж видях, че той яде. Лъвът, антилопата или тя него се едно. Целувка и изяждане. Ако знаеш какъв ужас ме хвана. И сега усещам празната зала, студа, мумиите. Тази целувка смърт. Защо? Защо любов и самоизяждане?
Ще кажеш утре на Байордан да отиде и да ми вземе паспорт.
Заминаваш?
Заминавам.
Няма да заминеш.
Така ли?
Така.
Откъде знаеш?
Знам.
Няма да замина. Ще стоя тук и ще ти вадя душата всеки ден по-малко.
Чето не остана душа, какво ще вадиш? Душа имах, като пишех за гладните и за арменците. Гладните си останаха гладни. Арменците пак ги колят. Аз седя тук, грея се на паришката ти лампа. Каква душа ще вадиш?
Щупия.
Какво да чупия?
Лампата, нали си революционер?
Никакъв революционер не съм аз. Един революционер не може да живее 36 години. Кой ще те остави да живееш 36 години? Ако си революционер, е в тая книга съм писал. С кръвта си кръст ще начертая. Тъй мислех кръст с кръвта си до четирите краища на България. Нищо не начертах!
Рано пред велик ден, велика недела.
С нощи, не е миналата нощ. Аз дойдох при тебе и ти се престори, че спиш. Престори ли се?
Защо дойде?
Престори ли се?
Защо дойде?
Студено ми беше.
Аз не съм печка. Ти идваш при мене, както някое дете ще отиде при майка си. Защото му е студено или го е страх. Ще дойдеш при мен, ще се сиеш на кравай и ще заспиш. Или пък трябва да приказваме, пак за да заспиш. Затова се направих на съспал. Не ми се приказваше.
Няма ли нещо друго? Няма ли нещо друго, което да има? Няма ли нещо друго? Няма ли нещо друго, което да има? Няма ли нещо друго? Няма ли нещо друго, което да има? Няма ли нещо друго? Няма ли нещо друго, което да има? Няма ли нещо друго? Няма ли друго, което да има смисъл, освен чувствената любов?
Когато тръгвах четата за Македония...
Стига с тази Македония!
Не знам, аз вече нищо не знам. Ето и на мене ми е студено. Ти стоиш тук с тази черна рокля и приказваме цяла нощ. Защо?
Добре. Ще си съблека роклята, всичко ще съблека и ще легна при тебе. Това ли е всичко?
Не. Аз не искам да идваш при мене само по задължение. Или когато дървата в печката изгорят и ти е студено, да дойдеш при мен, да се свиеш на кравай и като протегна ръка да те погаля, да ми казваш не дей.
Така ли е? Така ли е било винаги?
Почти винаги.
Не сме ли имали нощи, когато не сме заспивали? Не сме ли имали и други нощи?
Не знам. Сега си мисля, че се преструвала.
Аз? За какво? За какво да се преструвам?
И аз това се питам. За какво? Сигурно защото си имаш своя философия, че жената трябва да бъде три неща. Как беше там? Най-добрата приятелка, най-добрата любовница, най-добрата...
Но не ставам. За любовница не ставам, така ли?
Насила, насила е всичко и няма смисъл.
Кое няма смисъл?
Ти идваш при мене, само защото знаеш, че така трябва да бъде. Защото си мислиш, че ако не си ти, ще е някоя друга. Така си мислиш.
Какво ми говориш? Какво ми говориш?
Защо ти тук цяла нощ и приказваме?
Защото...
Защо ме разпитваш за други жени?
Защото...
Защо цяла нощ?
Защото мислиш за други.
И да ви се какво, това не съм ти изневерил.
Не си готов.
Не съм.
Щом аз не ти трябвам. Щом аз не ставам за нищо.
Кой ще казал това?
Ти преди малко.
Си ме разбрала.
Много добре те разбрах. Добре. Не съм. Не съм най-добрата. Изобщо не съм. Нищо не съм. Тъмничарка, престъпница. Затворих в клетка поета на България. Накарах го да изневери на голямата си любов. Спря да пише. Забрави революцията. И не го задоволявам нощен. Само му прече да спи. Мене трябва да ме убият. Да ме обесят с главата надолу.
Чакай.
Че не ставам за нищо. За курва даже не ставам за единственото, за което ме е взел.
Чакай малко.
Ставам, но не искам.
Това сигурно е природно предразположение. Аз в нищо не те обвинявам. Търпя, мълча. И ти ме разбери, че мога да бъда нервен, че мога да бъда невъздържан. Сигурно не е толкова лесно да имаш жена и същевременно да нямаш.
Значи ти имаш жена и същевременно нямаш. Значи аз не съм жена.
Ти си най-добрата и най-хубавата.
Следователно аз не мога да не те обичам. Знаеш ли какво ще направя аз тази твоя математика? Ще я разбия, ще я разкъсам, ще я пръсна на парчета.
Остави пистолета. Пистолетът е пълен. Не го дръж, не го дръж така!
Не мърдай. Не мърдай оттам.
Пистолетът е празен.
Как се зарежда?
Не дей, няма смисъл. Вътре няма куршуми. Няма смисъл.
Няма ли?
Каквото поискаш, както поискаш, само го остави.
Цял живот ще плачеш за мене. Цял живот. И знаеш ли защо? Защото никоя друга няма да те обича, както те обичах аз.
Лоро.
Много те обичам.
Ако натиснеш...
Ако натисна...
Не дей.
Спят вечните води, безбрежните води бездънни, но в тях се не оглеждат небесата звездни.
И бродим ни наоколо безсънни, и тръпнем пред безмълните им бездни.
Спят вечните води, бездънните води безбрежни, на тех се не навеждат хоризонти мрачни.
И впиваме ни поглед безнадежни, и тръпнем пред догадките си зрачни.
Пред вечните води,
всевечните води кристални, бездънни и безбрежни, призивно прохладни. Но страх ми е да пием нас страдални, безсънни, безнадежни, знойно жадни.
Слушахте Албена Георгиева и Владимир Пенев в пиесата «Нирвана» от Константин Илиев. Редактор Майя Динева. Екип студио Таня Павлова, Александър Спасов, Димитър Василев и Силвия Гочева. Музика Кирил Дончев. Режисьор Маргарита Младенова.
Не ти ли се спи?
Ще ти прочита нещо от този вестник. Заглавието е това революция ли беше? Султан Абдулхамид се опитва да възстанови старото положение. Султанът е арестуван и отведен в Солун във вила Латини, заедно с 4 жени от харема му. На останалите 746 жени от стария му харем... 746 жени от стария му харем... се отпуща правителствена пенсия в размер на 13 000 лири годишно. Какво ще кажеш? Написах картичка на Сара Бернар. За пиесата ти не споменавам нищо.
Не ти ли се спи?
Ако хареса ролята, тя сама ще заприказва.
С кого ще заприказва?
С мен.
Какво си представляваш сега? Ще скочи от кревата, ще коленича на земята и ще каже: "Съкън, не заминавай за Париж."
И да коленичиш, аз пак ще замина.
Че замини, да кой ти пречи? Кога ти тръгва трена?
В неделя. В неделя след обед.
Чето настанало време. Трябва да изпрати от Ребайор да нанесе една бележка до капитан Попов, да ти извадят час по-скоро паспорт.
Капитан Попов, дали ще ти уважи бележката?
Защо да не уважи?
Защото офицер. Не е някоя студентка или ученичка, че да му пращаш бележки.
Ще накарам Байор Дана да му обясни.
Какво да му обясним, Байордан?
Че трябва час по-скоро да заминеш за Париж.
Капитан Попов ще ми донесе паспорта лично. Той командваше карула пред къщи през 91-а.
На мене ми се спи.
Спи? Кой ти пречи? Ще напиша на сестра си да ангажира две стаи в същата къща, където тя живее. Няма ли да се разберем какво ще правим с слугинята, като замина?
Няма да се разберем.
Защо?
Защото няма да заминеш.
Продават много хубави галоши на Клементина срещу Народния музей. Ще изпратя да купи.
Още 5 часа.
Ако искаш да изпратим един чек галоши на сестра ти.
След 5 часа трябва да ставам. Имам заседание, ще разпределяме роли. Трябва да ставам.
Питам те дали да изпратим един чек галоши на сестра ти.
Аз имам две сестри.
Ще прати на двете.
Съвлечи тая рокля, Ляви.
Защо да си съвлечем роклята?
Защото е 2 часа.
Вземи едни ножици и си изрежи ногтите.
Какво?
Ногтите си изрежи на краката.
Какво има на ногтите? Днес бях на баня.
Но какво си мислиш, че приличаш тези ногти? Не знай, горянин.
Нищо ми няма на ногтите.
Дълги са. Не виждаш ли, че са дълги?
Не могат да се изрежат повече.
Защото не си ги рязал, когато е трябвало.
Съблечи тая рокля и лягай.
Сега забелязвам, че Леля Мариола е права.
Какво?
Леля Мариола. Тя казваше, че приличаш на змия.
Не така. Леля ти Мариола казваше, че приличам на цигани.
Кожата ти е една жълта и зелена. Бялото на очите ти и то не е бяло, ни жълто.
От лампата?
Не от лампата. Денем пак си жълт и зелен.
Леля ти Мариола прилича на шопар.
Ти ще лежиш тука, жълт и зелен. И с тези дълги ногти, пък аз да си събличам роклята. Не мога да я съблика.
Иди оттатък в спалната. Що дойде тук?
И в спалната не мога.
Толкова ли ме мразиш?
Не мога да спя с змия под един покрив.
Що не ми вържеш очите? Зими, че ми вържи очите, па ме води като един слепец, като идам на гости.
Другите мъже не бяха свързани очи, пък не гледаха тъй.
Как съм гледал? Обясних ти 100 пъти, че като мисля за нещо, така гледам и не виждам. Мислил съм за нещо.
Какво мислише?
И в Княжево с двете студентки пак същото казах ти. Не съм ги гледал, мислил съм за нещо.
Ами кърпата?
Какво кърпата?
Колко пъти хвърли кърпата в полата?
По-тихо ще се водиш хазяйте.
4 пъти! Едно след друго!
Да не съм измислила тая глупава игра. Уж коско джами ти хора, седим там и си потвърляме една завързана кърпа.
На теб играта ти харесваше 4 пъти, едно след друго.
Тя седеше срещу мен. Къде да хвърлям кърпата?
Аз също седях срещу теб.
Не седеше срещу мен, а седеше край мен, на футюала.
Даже не си забелязал, щом играта започна и аз се преместих край и нея седнах на канапето.
Значи не съм. Не съм забелязал.
И как ще забележиш, да ви нищо не забелязвахте? Да имаше как всички да излезем и да ви оставим само вас двамата.
Аз не мога да я понасям. Разбираш ли какво ти говоря? Аз не мога да я понасям. Тя е глупа и празна и...
И какво?
100 пъти съм ти казал да не я каниш у дома. Защо непрекъснато я каниш тук?
За да не скучаеш. Когато тя е тук, ти си винаги в добро настроение.
Знаеш много добре, че е точно обратното.
И отихови тази вечер беше в много добро настроение. Щастлив един такъв възбуден.
Аз целият ден съм такъв, не само вечерта, целият ден.
Защо?
Не знам.
Защото си знаел кой ще дойде отихови.
Изобщо бях забравил, че ще ходим вечерта отихови. Към 6 часа излязохме с Кирил Христов от театъра. Срещнахме професор Михалчев и Есен Златаров. С жените си бяха, приказвахме. След това продължихме с Кирил Христов по улиците.
И какво?
Нищо. Приятно беше.
Кое беше приятно? Тези кални софийски улици.
Защо да са кални като наваля сняг?
Или на Кирил Христов дългия нос. Или
това са минали работи, сега ще издаваме списание.
Значи снегът и Кирил Христов и списанието.
Да.
Ами това, че ти си играе нова пиеса в театъра?
Какво?
Не е ли приятно?
Приятно.
И че те заглеждат студентите, и че ти пращат анонимни картички по пощата и цветя. Не е ли приятно?
Ти влиза в стаята ми тази вечер.
Защо да не влизам?
Пипа ли револвера?
Не съм.
Видя ми се отде, че извади револвера и го насочи срещу мен.
Видя ли ти се?
Стана ви вода. Още ми е горещо.
Не пий толкова с вино.
Не съм пил. Пих колкото пиха и другите. Не съм пил.
Значи аз извадих револвера и го насочих срещу теб.
Веднъж така седим с сестрите ми на чердак и Отведнъж ми се видя, че едни моми в бели дрехи играят на хора в градината. Играят и премиерът от смях и съм изпищял. На заранта лежа треска в голямата одея. Мама прекопала мястото в градината и го поръсила с захар. И разкадила Христово цвете. Дойде ми Тория на кърпа с оцет на главата и рече: изпратихме ги в пусти гори да играят.
Горкия пею.
Подиграваш ли се?
Защо да ти се подигравам?
Прощавай за одея.
За кое?
За дето ти се сопнах от тихови.
Аз отидох само да видя една книга на етажерката.
Така не се обръща гръб на компанията.
Имах причина.
Каква причина си имал?
Баща ти биеше ли майка ти, докато беше жива?
Не искаш да кажеш, че ще взема да те бия.
Това, дето го направи, беше по-лошо.
Казах само да оставиш книгата и да седнеш при нас.
С какъв тон не го каза?
Аз съм на 36. Не мога да се променя.
Не можеш и не искаш.
И не искам. Ти си първата, която ми казва, че съм груб човек. Никой до сега не беше ми го казвал.
Никой или никоя?
Добре, никой.
Естествено.
Кое е естествено?
Ти не си бил женен. Културата на мъжа си проличава по това, как се отнася към собствената си жена. С чуждата жена и дивака е любезен.
Какво още ще ме изкараш тая нощ? Какво още имаш да ми казваш? Аз съм провинциалист. Не съм учил 5 години във Франция и Англия.
Две.
Не са ме възпитавали гувернантки.
И не съм имала гувернантки.
Не ми е минало между министри и дипломати детинството. Първия път, като тръгвах за Париж, германци ми се смяха в една гостилница Мюнхен край гарата. Ще съм си бил закачил батона и шапката, не знам къде си. Пак една ме обвика като животно. Не разбрах защо. Не им знам кучешкия език. Ти си мислиш, че не помня как се кланяха у нея келнери в ресторанта на Сен Мишела, на мене гледаха като на някоя маймуна от Ориента. Аз знам, че съм непохватен.
Това не ти попречи да се появиш в ресторанта на Сен Мишел с унази руса проститутка и със самочувствието на Александър Македонски.
Да, миледи, аз имам самочувствие. И ще го имам. Ако щат всички Пенчо Славейковци, доктор Кръстевци, Петко Тодоровци да се съберат тук и да ви казват, че съм черпански циганин.
Как смееш да говориш против Пенчо Славейков?
Ще говоря каквото си искам, а ти ще мълчиш и ще ме слушаш. Собта ерой също.
Ти си неблагодарник.
Мълчи, като не знаеш.
Какво не знам? Пенчо Славейков ти е дал името. Пенчо Славейков те е кръстил Яворов. Кой щеше да бъдеш ти без Пенчо Славейков и без доктор Кръстев?
Не ми казвай ти на мене, кой е Пенчо Славейков? Защото ако има друг свят, аз и там ще вървя след сянката му. Ще му свалям шапка и ще викам на умрелите: вижте какво чудо е родила България.
Кога ти е казвал Пенчо Славейков такова нещо?
Не го е казвал.
Пенчо Славейков те смяташе за по-голям от Вазов.
Какво това?
Какво?
Не ме карай да се изправям на задните си краха и да въртя опашка, само защото някой бил казал: ти си маниче, ама по-голямо от другите маничета.
Пенчо Славейков никога не те е смятал за маниче.
За Пенчо Славейков аз не бях човек от общество. За Пенчо Славейков аз бях момче от черпан, дето му дал Господ дарба, ама не му дал баща и майка да го научат какви приказки да приказва, докато си сърпа кафето в салоните на софийските простаци.
Аз съм ти виновна. И Пенчо Славейков ти е виновен. И доктор Кръстев, че те е измъкнал от провинцията и те е направил каквото си сега.
Какво съм сега?
Аз съм готов да захвърля всичко, каквото имам, и да се върна в Айхиало, ако можеш. Нищо не искам. Само онази стая.
Каква стая?
Стая. С маса и с легло. И с един стол. И една смокиня имаше. Като седнах на масата, затварях прозореца да не влизат оси. Идваха заради смокинята. Викаха ми сянката, защото не се събирах с никого. Само вечер, когато нямаше никого, ще отида край морето и пак на масата.
Че напиши едно писмо до Ахело, може пак да имат вакантно място за телеграфист. Или стани тук телеграфист, море, не мога да ти прекарам, ама една смокиня ще кажа да посъдя долу. И аз ще ида в някое крайморско село, ще си намеря някой рибар и ще го карам да ме разхожда с лодка постоянно, да носи удавно по-скоро. Неблагодарен човек. Аз се отказах от всичко. Не пиша, не свиря. От най-близките си хора се отчуждих заради тебе. Какво повече искаш?
Стая. Една стая с четири стени.
Тази да не е с пет.
И без врата.
За да не влизам. Ти си имал много ергенски квартири. По-добре ли се чувстваш там? С по едно щупено легло и един гвозда и на стената да си закачаш шапката. По-добре ли ти беше?
Зле ми беше в началото.
Кое начало?
Когато дойдох в София.
Нали си имал много хубава хазяйка на Пиротска или на Мария Луиза?
На Антим първи живеех зад банята, хазяйката беше дърта и глуха и проклета.
Затова пък кварталът е бил хубав, с най-мръсните бардаци на София. Какво не ти хареса?
София не ми хареса.
Защо си не идеш в Чирпан? Ще береш грозда и ще продаваш вино от дюкяна на баща си.
Не дей само за Чирпан, не дей за нашите.
Какво?
Не ти позволявам.
Ти си лицемер. За тия 10 или 15 години, откак си в София, колко пъти си ходил в Чирпан?
Мълчи.
Един път на погребението на майка си.
Не е вярно.
Какво толкова те задържаше в София? Ако тя беше жива и стоеше тука, на моето място, щеше ли да кажеш, готов съм да захвърля всичко, каквото имам и да се върна пак в Чирпан?
Кой? Кой, ако беше жив?
Тя.
Остави умрелите.
Не говори за майка ти.
Кога съм казал, че ще заминавам за Чирпан?
Е, добре, не за Чирпан, за Анхяло. Ако тя беше жива и стоеше тука на моето място, щеше ли да кажеш, готов съм да захвърля всичко, каквото имам и да се върна пак в Анхяло?
В чекмеджето има хапове за сън глад. Ни един хап и ще се доспи.
Само това искам да ми кажеш.
Кое?
Ако тя...
Коя?
Госпожицата.
Не я наричай госпожицата.
Какво лошо съм казал?
Тя си имаше име.
Не искам да го споменавам.
Имай почет поне към умрелите.
Не искам да го споменавам, аз я обичам.
Тогава я остави, остави я говори за нещо друго, за тая вечер, например. Срещу коя съм седнал, коя как съм погледнал. Питай, питай, питай още.
Ти каза, готов съм да захвърля всичко, каквото имам и да стана пак телеграфист в Анхяло. Какво имаш?
Нищо.
Така ли?
Два костюма, три пушки и една раница.
Пушките са на македонците.
Значи нямам нищо.
Аз пък мислих, че имаш жена.
По-добре да не бях писал трите книги с стихотворенията. И пиесте да ги нямаше, и театъра, па даже и театъра. Но да съм пак това, което бях в Анхяло. Това исках да кажа.
Не ти пречи театъра. Аз. Аз ти преча.
Пипа ли револвер?
Не ли ти казах?
Не си ми казал. Какво правиш?
Прибирам го. Беше паднал.
Това копче беше ли откопчано?
Кое?
На джоба.
Не знам сигурно как иначе ще падне. Освен тези с белите ризи, дето са играли у вас на двора, нещо друго привиждало ли ти се досега?
Защо?
Защото сме женени от една година и аз нищо не зная за тебе.
Всичко съм ти казал.
Нищо не ми казваш. Стоя пред теб, като в някоя чакалня и чакам. Господинът не приема.
Христо Ботев.
Какво?
Христо Ботев. Той ми се е привиждал.
Защо?
Не знам. Това става се пролетно време, през месец май. Трябва да е някакво заболяване.
И какво?
И нищо. Както си лежа, дойде и застане и ме гледа.
Ама как с брата и с пушка и с Савя?
Нали ти казвам, Христо Ботев, без пушка и без Савя, с бутуши. Като си отвори очите, първо му виждам бутушите.
Казва ли нещо?
Нищо не каза, но на два пъти протегна ръка да ме хване.
Трябваше да си купя с едни очила и една камара книги и да се запиша в Сорбоната.
Какво?
Че като дойда тука, да туря ред в тази проклета българска литература.
Защо да е проклета?
Как един човек не написа нещо свясно за тебе, да разбереш най-после кой си и какъв си?
Аз знам кой съм и какъв съм.
Защо се правиш на Христо Ботев тогава?
Не се правя.
Защо го сънуваш?
Не го сънувам, това си беше както си бях буден, пък и беше много давно. Трябва да е някакво заболяване.
Защо точно Христо Ботев?
Не знам.
Христо Ботев е написал 20 стихотворения и тръгнал да коли турци из Балкана. И ти? Написал, не написал 19, хайде с касапите из Македония.
Доро.
Да беше заклал барем някого.
И той не е заклал.
Виж по това си прилича.
Не ти позволявам да ги наричаш касапи.
Ти ги наречи така.
Аз мога ти не.
Да ти припомни ли как се върна от Солун и с колко ключа ме накара да заключа пушки и раници, че ти се била отвратила душата?
Връщах се от война. Как да не ми се отврати душата?
Това беше смешно. Сега като си помисля, това беше много смешно.
Войната ли беше смешна?
Ти ми пишеш прощално писмо като от парахода Радецки. И Петка споменаваш, както Христо Ботев е споменал онези деца. Аз пък се правя на Венета Ботева.
Ти може си се правил, аз не съм се правил.
И тези четници в Самоков.
Какво четници?
Бръзнари и каруцари тръгнали да пият и да плячкосват.
Кой ти е казал така за четниците?
Ти?
Сега ако затворя очи и си помисля, кое е най-силното нещо на този свят, за което ще ми е жал, като взема да мра, това е Македония. И първият човек, когато ще видя на ония свят, ако има друг свят, първият ще е Гоце.
Не говоря за Гоце.
Три кукичета беше набрал, защото беше доволен от първия брой на Свобода или смърт. Мъж с два пиштова и камана пояса и три кукичета.
Не говоря за Гоце.
Христо Чернопеев държеше 105 кила злато от откупа за мис Тони, госпожа Цилка, и не взе нито грам за жена си. Жена му и четирите му деца умираха от клад Северна България, Кръстю Асенов. Пеша вървял до София. От сестра си изпросил 10 лева за влака до Кюстендил и пак не посегнал назад. Кого наричаш ти крадец и убиец?
Ами закланите в Мехомия? Ами грабежите в Кавала?
Аз говоря за 903-та.
Аз пък говоря за сега.
Какво сега? Това сега е война, не е революция.
И революция да бяхте направили, пак щяха да мрат невинни хора. Аз знам какво е революция.
От френските монахини в пансиона, те ли ви научиха какво е революция?
Ти май си забравил кой беше баща ми.
Да не искаш да кажеш, че и той е революционер.
И Чичо ми, и той ли не беше революционер?
И майка ти, и братовче Тирашко, и генерал Рачо, и генерал Цончев, и цар Фердинанд със всичките си дворци и краски, всички са революционери.
Аз говоря за Любен Каравелов, не говоря за царя.
Какво общо имаш ти с Любен Каравелов, освен името?
Никой от близките ми не е бил царедворец.
Гоце умря отчаян. С трите кукичета, когато ме видя засмян край онази скала, той вече беше отчаян човек.
Даже майка ми, това, че са я поканили един или два пъти в двореца, нищо не значи.
Дещо животно има в България, с мундир или без мундир, тръгнало да се лигави за свободата на Македония. От Петербург, та чак до Лондон, всичко живо си плете кошница с македонски ребра. Кога направи един Гоце?
Ти знаеш ли изобщо какви хора са се събирали в дома на генерал Лермонтов?
Какъв генерал? Какъв? Лермонтов?
Генерал Лермонтов. Брата на поета. Казала съм ти го 100 пъти, че майка ми е живяла от тях в Москва и са се срещали с София Перовска и с Наталия Армфелд.
Какво това?
Това са революционерки.
При генерал?
Нали ти обяснявам?
Какво ми обясняваш?
Генерал Лермонтов. При него са се събирали.
Кой се е събирал?
Тези революционерките.
Не ми обяснявай, че един руски генерал може да бъде революционер, защото ще взема тая лампа и ще храста в земята.
Какво ти е виновна лампата?
Затова стана тая трагикомедия, дължото. Генералите взеха да се правят на революционери. Генерал-революционер.
Освен теб и мен, аз не виждам нищо трагикомично в цялата тази работа.
Защото не си била там.
Бях тук. Да не мислиш, че ми беше лесно да те гледам как цяла година охкаш и пъшкаш над картата.
Това са български градове и села. Там останаха българи.
Стига!
Какво стига?
Цяла година. Настъпление от стъпление, сметки и пазарлъци. С сърбите бяхме братя, с гърците бяхме братя. Сърбите станаха разбойници и гърците станаха разбойници. Най-големите разбойници и румънците. Сега с турците ще ставаме братя, омръзна ми.
И на мене ми омръзна, върви, лягай, спи.
Че аз изживявам трагедия, не те интересува. Моята трагедия тебе не те интересува.
Това е катастрофа за България. Какво да направя, като не мога да спя, не мога да пиша, нищо не мога. Пет държави срещу една нещастна България.
Когато станаха големите пазарлъци за Македония, ти казваше, че трябвало да се направи нещо.
Казах, че трябва да се направи нещо.
Ето, направи се. Катастрофа се направи.
Аз да съм виновен за катастрофата. Когато преди 10 години обикалях из Македония, аз агитирах за социална революция. Не съм агитирал за война.
Когато отиде да се радваш на шрапнелите край Кюстендил.
Какво?
Преди 2 месеца.
Не съм се радвал, това бяха най-черните дни в живота ми.
Защо отиде?
Тук ли да седя край полата ти?
Това не беше революция.
Аз не съм написал нито едно патриотично стихотворение. Не съм написал нито ред за войната.
Какво като не си написал?
Другите писаха.
Спи тогава. Щом съвестта ти е чиста, защо не спиш?
Песен ми се върти из главата. Слушах я преди 10 години, когато обикалях из Македония с печатницата и кони. Пеше едно момче от кукуш. Девойко, девойко, убава, на перенуга, зимна теменушка. И шо си разцъфтела рано пред Великден? Рано пред Великден, велика недела. Когато влезех в някоя къща, мамата ми подаваше ябълка. Стопанина ще налее 2-3 чаши ракия, кафе ще тури. И ако има мама, мамата ми подава червена ябълка за добре дошъл. Подаде ябълката и избях. Аз мълча край огнището, пък Мицо приказва и зарад мен. После ще разтелем тъканите и солата и почваме да печатаме. Цялата печатница се събираше в 2 конски висаги. И бомби държахме на гърба на коня. Стане ли нещо, палим и бягаме. В черква приказвах срещу един велик ден. За свободата и братството. 3000 изнасилени моми и жени. 200 изгорени села. 7000 изклани хора. Това разбраха те от свободата и братството. И шо си разцъфтела рано пред Великден, рано пред Великден, велика недела. Сега, от 10 години, гробовете им раждат бурен, кучета ги препикават и войнишки бутуш мери от кори. Той пъче за гръцкия крал, той за сръбския, оно и там за германеца, да не се сърди и той.
Оплачи, оплачи, всичко оплачи. И Македония, и македонките. България оплачи, че царя е германец. Като спреш да плачеш, дано се сетиш и за мене.
съблечи тая черна рокля.
Цветът ли те дразни на роклята?
Защо ги донесете 10 пенюара от Париж, облечи един пенюар?
Не ти ли харесва черното?
Още съм жив.
Жив си. Ти си жив.
Съблечи тая черна рокля.
Ти май забрави какво стана преди 3 месеца.
Какво е станало?
Нищо. Нищо не е станало.
Лоро.
Нищо не е станало.
Мълчи, че е грехота.
Кое е грехота?
Грехота е да се жалее неродено дете.
Ами ти? Ти какво жалееш? Македония.
Аз ли? Себе си.
Всичко ти е наред. Седиш си в топлия кабинет в този нов театър. Вестниците всеки ден пишат за тебе. Артистките чукат на вратата
ти. Откъде ги чуваш, че чукат? Не ми трябва на мене топъл кабинет. Не ме интересува какво пишат вестниците. Цървули и навуща се пред очите ми. Зарязва синейцата, колкото е имал ралото си, зарязал и тръгнал да вика ора срещу гранатите, защото в читанката му пишело: то, с който падне в бой за свобода, той не умира. И обичам те, мое мило отечество. Сега месата му гният из чуждите земи, децата му мрът от глад, а някой седи в топлия кабинет, църва си кафето и се тюхка над картата. Сбъркахме, оплескахме я. Ама сега е лесно да се казва: Фердинанд е виновен, доктор Танев е виновен, генерал Салов е виновен. Когато му беше времето, никой нищо не каза и не написа. Аз също.
Пиши сега. Щом знаеш какво трябва да се пише, пиши сега.
Не мога и не знам. Не знам какво трябва да се пише.
Девойко, девойко убава, летна перенука, зимна перенушка.
Ще повикаш утре Тодор Александров и ще му кажеш да дойде и да си прибере пушката от килера.
Знаеш ли какво бяхме ние? Гробари на сватба. Всичко живо тръгнало да прави гешефти и спекулация, а ние свобода на македонския роб. Гробари на сватба. Няма да пипаш пушките.
Защо са ти?
Няма да пипаш пушките.
Сега си хубав.
Какво?
Хубав си. Така като ме гледаш тези широко отворени очи с тази гънка около устата, приличаш на някое дете. Да, че са го обидили за нещо.
Отиде ми, Саня.
Изпи нещо.
Какво да пия?
Не ли викаш имало хапове за сън?
Не ми се пият хапове.
Искаш ли да изсвиря нещо на пианолата?
Сега?
Свири ми се.
Ела тук.
Защо?
Така. Не остана ли малко вино от този ден?
Не знам.
Ще изпи един хап.
Пий каквото щеш.
Защо не дойдеш тук?
Майче, има едно шише френски коняк. Вино няма.
Дай. Чакай. Аз ще донеса. Лора, искаш ли сега да идем спалната и да си легна?
Не, не искам.
Нищо няма да правим. Аз ще те занеса на ръце.
Не.
Ще ти съвлека роклята.
Не искам.
И ще те оставя да си легнеш. Това ако е живот.
Слушахте Нирвана от Константин Илиев. Режисьор Маргарита Младенова. Първа част.